13. kafli. Abram fór nú frá Egyptalandi til Suðurlandsins með konu sína og allt sem hann átti og Lot fór með honum. Var Abram stór auðugur að kvikfé, silfri og gulli. Hann flutti sig í áföngum frá Suðurlandinu og allt til Betel, staðarins þar sem tjald hans hafði áður verið, milli Betel og Ai, þar sem hann hafði áður reist altarið. Þar ákallaði Abram nafn drottins. Lot, sem fór með Abram, átti einnig sauði, naut og tjöld. En landi gat ekki framfleitt þeim báðum, byggju þeir saman, því að eign þeirra var mikil. Gátu þeir því ekki saman verið. Þá reist deila milli hjarðmanna Abrams og hjarðmanna Lots. Kanverjar og Perseítar byggu þá í landinu. Abram mælti þá við Lot: Engin misklíð skal vera milli mín og þín og milli minna hjarðmanna og þinna, því að við erum frændur. Liggur ekki landið opið fyrir þér? Skildu heldur við mig. Farir þú til vinstri, fer ég til hægri, og ef þú fer til hægri, fer ég til vinstri. Þá hóf Lot upp augu sín og sá allt Jórdanar sléttlendið hversu vassríkt það var alla leið til Sóar eins og aldingarður drottins eins og Egyptaland. Þetta var áður en drottin eyddi Sódómu og Gómorru. Kaus Lot sér allt Jórdanar sléttlendið og flutti sig austur eftir og þannig skildu þeir. Abram bjó í Kanaans landi en Lot bjó í borgunum á sléttlendinu og sló upp tjöldum sínum í grennd við Sódómu. En íbúar Sódómu voru illir og syndguðu mjög gegn drottni. Er Lot hafði skilið við Abram, sagði drottin við Abram: Hef upp augun frá þeim stað þar sem þú býrð og horfðu til norðurs, suðurs, austurs og vesturs. Allt landið sem þú sérð mun ég gefa þér og niðjum þínum að eilífu. Ég mun gera niðja þína sem duft jarðar. Geti nokkur talið duftkorn jarðar þá má einnig koma tölu á niðja þína. Tak þig upp og farum landið þvert og endilangt því að þér gef ég það. Og Abram færði sig með tjöld sín og kom til Mamrelundar í Hebron og settist þar að. Og þar reisti hann drottni altari.